Сәлем, дуслар! Читаем по-татарски с Эйде онлайн. Сегодня слушайте произведение Самуила Маршака «12 месяцев». Унике ой. Йылда нише ой барлығын білесіз мен? Дүріс, унике. Ә олар нишек отала? Ғинвар, февраль, март. Бір ой өтуге, икенші ой башлана. Олар бір қойшанда көрішмей, һәм буталмый. Февральның бер кайчанда гыйнвардан иртәрәк килгәне юк, әмма кешеләр таулы бер илдә бер кыз яшәгән. 12 айнада бер юлы күргән диләр. Бу ничек булган дисезме? Булай булган ул. Бер кичкене авылда усал саран бер хатын яшәгән. Аның үз кызы һәм үги кызы булган. Кызын ул бик яраткан, ә үги кызын бер дә сөймәгән. Ул нәрсәген эшләмәсен, барысы да ошамаган. Ул кызы көн буе урын өстендә яткан, ә үги кыз төн-төн эшләгән. Әле суга барган, әле утынга барган, әле кер юган, әле чүп утаган. Бу кыш көне гыйнвар айында булган, урамда көчле буран купкан икән. Усал хатын үги кызны чакырган да булай дигән. Бар урманга умырзайлар җый. Иртәгә сиңлеңнең туган көне. Кыз аптырап карады. Шоярам ул, чыннан да урманга барырга кушама. Куркыныч хәзер урманда. Умырзаялар да юк. Алар бит мартта гына чыгалар. Кызга кәрҗин бирде һәм урманга куды. Кыз урманга китте. Монда бик караңгы һәм салкын иде. Кыз бик туңды, бик арыды. Койда үлсәм дә барыбер дип агач төбенә утырды. Кинәт еракта ут янганын күрде. Кыз шунда китте. Бераздан төтүн исе килә башлады, утын тавышы ишетелде. Кыз аланга чыкты да аптырап катып калды. Аланда якты биек учак яна иде. Тирәсендә кешеләр утыра, берсе якынрак, берсе ерагракта. Кемнәр микән бу? Аучыларга ошамаган, утын яручыларга да ошаманнар. Алар шундый матур киенгән, кем көмешкә, кем алтынга киенгән дип уйлады кыз. Ул аларны санады, барлыгы 12 кеше иде. Өчесе өлкән, өчесе карт, өчесе яшь, өчесе тагын да яшьрәк иде. Яшьләре утка якын утырганнар, ә картлары ераграк. Иң олысы, зур сакаллысы кыз ягына борылган да аны күргән. Кыз бик курыккан, әмма йөгерә алмаган. Нишлисең син монда? Нәрсә кирәк сиңа дип сораган ул. Кыз аңа буш кәрҗинен күрсәткән һәм шушы кәрҗингә умырзаялар җыярга кирәк дигән. Карт аннан көлгән. Гыйнвардан нинди умырзая булсын? Каян уйлап чыгардың? Мин уйлап чыгармадым. Үги анам җыярга кушты. Буш кәрҗин белән өйгә кайтмаска кушты. 12 ай үзара сөйләшә башлаганнар. Кыз тыңлый, тик берни дә аңламый икән. Әйтерсең, кеше сөйләшми, ә агачлар шаулый икән. Сөйләшкәннән соң карт кыздан сорый икән. Умырзаялар тапмасаң нишләрсең син? Алар бит мартта гына чыга. Урманда калам дигән кыз. Март аен көтәм. Игә умырзаясыз кайтканчы урманда туңуым яхшырак. Кыз елый башлаган. Шул вакыт иң яш, иң күңелле ай торганда карт янына килгән. Гыйнвар ага, бер сәгатькә генә миңа вакыт бир дигән. Карт сакалын сыйпап узак уйлаган да булай дигән. Мин бирер идем дә, март-февральдан иртә килә алмый. Ярар инде дигән бер карт, тузып беткән сакаллы карт. Мин бәхәсләшмим, без аны барыбыз да беләбез. Я куйда очратабыз, я урманда утын белән күрәбез, һәр ай эчендә якын ул. Ярый сезнеңчә булсын дигән гыйнвар. Ул таягын җиргә суккан да ниндидер шигырь укыган. Урман тынып калган. Аннары таякны февраль алган. Ул да җиргә суккан һәм шул чак урманда буран купкан. Юш кар оча башлаган. Соңыннан таякны март алган. Тиздән урманда гөрләүекләр ага башлаган. Ояларыннан кырмыскалар чыккан. Аланда умырзаялар күренгән. Кыз бик гаҗәпсенгән. Бик кар көртләре кая китте? Боз кая югалды? Аяклар астында язгы йомшак чирәм үсте. Агачларда бүреләр күренә икән. Тизрек бол, синең бер генә сәгатең бар дигән кызга март. Кыз тиз арада бер кәрҗин умырзая җыйган һәм кире аланга кайткан. Ә анда ушакта ага-әниләр дә юк икән. Аланда һаман якты. Әмма ушактан түгел, ә айдан икән. Кыз үйне чапкан, ә ай артыннан барган. Кыз ишектән күрүгә урамда тагын буран башланган. Нәрсә, кайттыңмы? Умырзаялар кайда дип каршы алганнар аны. Кыз берни дә дәшмәгән, кәрҗинен генә биргән. Уги әнисе белән сиңлесе шок катканнар. Кайдан алдың син буларны дип сораганнар. Кыз аларга барысын да сөйләгән. Айлар сиңа тагын нәрсә бирде? Мин башка берни дә сорамадым. Вот оңгыра, бөтен 12 айны да күргән, ә бер нәрсә дә сорамаган. Мин берсеннән алма, берсеннән армут, башкаларыннан гөмбә, кыяр, әллә нәрсәләр сорар идем. Без аларны сатыр идек, акча эшләр идек, ә бу тиле умырзая алып кайткан. Кызым тизрәк киен, син дә бар, сине алар алдамаслар. Алдамыйлар, кулымны җиңгә тыгам, башыма яулык бәйлим дә китәм. Бияләй башлы кипелтәңне тимәлә, диде кызга әнисе. Тик ул инде киткән иде. Урманда караңгы, карт көртләре биек, кыз урманга киткәненә бик үкенгән. Бераздан еракта ушак күргән ул. Аланда зур ушак каршында 12 агаене, 12 ай утыра икән. Кыз исәнләшмәгәндә ушак янына килгәндә һәм сораша башлаган. Бер туганнар кызга карап торалар икән. Гыйнвар таягын җиргә сукканда кызга: "Кем син? Каян килдин?" дип сорый икән. "Өйдән. Сез сиңлемә бер кәрҗин умырзая биргәнсез. Мин дә аның эзләреннән килдем. Апаңны беләбез, ә сине күргәнебез юк. Син нигә килдең монда?" "Бүләк алырга килдем. Июнь миңа җир җиләге бирсен, июль кыярлар, ак гөмбә бирсен, август баллы алма, армут бирсен, ә сентябр шикләвек бирсен, ә октябрь..." "Тукта!" дигән гыйнвар. "Җәй кыш алдыннан килә алмый. Монда мин хуҗа хәзер. 31 көн патшалык итәчәкмен." "Ох, нинди усал! Мин синең яныңа килмәдем. Синнән кырау һәм кардан башка бер нәрсә алып булмый. Миңа җәй айлары кирәк." Гыйнвар кашларын җыйырган, тагын җиргә сукканда, җәйне кыш эзлә дигән. Урманда бик көчле буран купкан. Кыз бик курыккан. "Тукта!" дип кычкырган ул. "Җитәр!" Ә җил аны алып киткән дә куар белән күмгән. Әнисе кызны эзләргә киткән. Кызны эзләгән, таба алмаган. Шулай икесе дә урманда җәйне көтәргә калганнар. Ә уги кыз зур үскән, кияүгә чыккан, балалары булган. Үе каршында гаҗәеп бер бакчасы булган. Анда иң матур чәчәкләр, иң баллы җиләк җимешләр үскән. Эссе дә салкынча, буранда тыныш икән. Ул кызга 12 ай бер юлы кунакка киләләр икән. Кешеләр шулай дип сөйли. Кем белә, бәлки чыннан да шулай булгандыр. Это был адаптированный отрывок из произведения Маршака «12 месяцев». Адаптированные отрывки вы можете найти на нашем сайте ozatlyk.org/eyde. Во всех соцсетях есть проект «Эйде онлайн. Изучаем татарский». Берге болот. Все у вас.